Es gribu jūs iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīves stāstu. Jete Užāne, cimdu vadītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni. Mēs katrs varētu izveidot savu dzīvi kā mākslas darbu. Lūk, ceļš, pa kuru gāja Jete. Varbūt kādu gabaliņu ir vērts iet kopā?
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Mūsu pirmā satikšanās. Tā bija saulaina vasaras diena. Mēs gājām pa līkumotu Grants ceļu. Mana mamma, mans tētis un es. Es tiešām to ļoti skaidri atceros. Vienmēr par to domājot, es nevaru saprast, kas toreiz notika. Es atceros to sajūtu, ka es viņu pazīstu, ka mēs esam satikušās, un tas ir tik viegli un pašsaprotami, tāpat kā skraidīt pa duri priekšā nokrauto dēļu, čupu un dziedāt. Es atceros, ka zāle bija gara, un kad mēs tā nācām pa iebraucamo ceļu starp ābelītēm, varēja saskatīt tikai viņas mazo galviņu starp smilgām. Viņa pati gulēja saliekamā gultiņā, un viņa bija tik maziņa, un viņai apkārt rotaļājās kaķēniņš. Un mēs uzreiz sākām runāties, un viņa mums izrādīja savu māju. Citas istabas es neatceros. Atceros, ka Jetiņa ieveda savā virtuvītē un parādīja man savas pannas un katliņus. Un tie bija no mūsu bērnu dārza leļļu stūra. Jā, tieši ar tādām mēs spēlējāmies mājās. Bet tas bija pa īstam. Pieaugušie neticēja. Bet nu es biju satikusi vienu pieaugušo, kurš arī spēlējās. Jo no visiem šiem trauciņiem varēja ēst, varēja cept olu, vārīt putru un ūdeni kafijai. Es biju satikusi pieaugušo, kas tomēr nebija pieaugušais, jo viņš pasaka pasauli pārvērt par īstenību tik viegli, it kā pieaugušo un bērnu pasauli, spēlēšanās un īstā dzīve būtu viss kopā, it kā starp to robežu nemaz nebūtu. Manā valstībā es esmu karaliene un es varu izvēlēties no kādiem traukiem mēst, viņa teica. Un tad man uzdāvināja mazu rozā adītu somiņu. Tik mazu, ka tur varēja ielikt tikai vienu mazmazītiņu rožu eļas pudelīti. Un teica, ka visas meitenes ir pasaku princeses un viņām ir nepieciešama maza somiņa ar smaržu pudelīti. Un viņa sazvērnieciski uz mani paskatījās. Un es zināju, ka tagad tas ir mūsu kopējais noslēpums. Jo viņa vienīgā zina, ka es esmu princese, bet es vienīgā zinu, ka viņa ir karaliene, kas ēd no leļļu trauciņiem. Tā bija mana 7. dzimšanas diena, un mēs palikām draudzenes uz mūžu.
...1962. Gada 14. janvāra ieraksts.
Gadās jau, ka vēlēšanās nepiepildās, bet gadās, ka mēs neuzdrīkstamies izdomāt tik tālu, cik tālu uzdrīkstas piepildīt dzīve. Ir tomēr labi, ja maza dzīve un vairāk mākslas, nekā liela bez tās. Nevienmēr tā ir māksla pārsniegt un laust robežas. Daudzreiz vēl lielākas mākslas vajag, lai iekļautos robežās un izteiktu visu šaurējos rāmjos.